Rosestad het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika bekragtig is. Onder hierdie kode verbind ons ons tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie aanstootlik, onwelvoeglik of skadelik is nie. As jy dink ons nie aan die aanlyn kode voldoen nie, kan jy die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, posbus 412365 Craig Hall 2024 of stuur die e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir verdere inligting besoek www.bccsa.co.za.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
Goeiemôre, dis Johan Ginter wat jou weer groet hier by Landbou Radio op hierdie maandagoggend. En terwyl jy vir jou 'n lekker koffie en 'n beskuit in die hand kry en jou gereed maak om te luister na al die interessante landbou-inligting wat ons deurgee, wil ek jou uitnooi, indien jy vir ons enige landbou-nuus, landbou-inligting of navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. In vanoggend se Landbou Radio bring ek vir jou die volgende landbou. Prof. Johan Willemse gee vir ons weer sy gereelde weeklikse markverslag. Dr. Dave Midgley, hoofbestuurder van die Herkouer Veterinaire Vereniging van Suid-Afrika, deel inligting oor die gevaarlike siektes wat na die goeie reën van die seisoen besig is om 'n al groter probleem te word. John Melville gesels oor hoe om jou skeerwaardes te verhoog. Ek gesels met Jenny Lombard, betrokke by 'n Deense maatskappy Novonesis, en sy is een van die beoordelaars by die Agri Expo 2026 Suiwel Kampioenskappe wat eersdaags plaasvind. Jenny het vir ons meer vertel hoe die beoordelingsproses werk en wat is die kriteria. Dan gesels ek met Dr. Johan van Rooyen, hy is veearts met 'n privaat praktyk in Steensburg, oor 'n baie spesiale projek waarmee hulle besig is.
Oh, my maat! Ja, is ongelooflik. Ek kan nie glo jy die nuwe Fortuner GR Sport nie.
Wag net totdat jy voel hoe hy ry.
Die nuwe Fortuner GR Sport is deur Gazoo Racing geïnspireer en het meer krag en verbeterde veldryvaardighede. Die sportiewe binnery is toegerus met Switserleer sitplekke, sportiewe aluminium pedale en GR kentekens. Die nuwe Fortuner GR Sport. Die luksheid van vryheid losgelaat.
Eerst aan die woord vanoggend op hierdie maandagoggend is dan Prof. Johan Willemse met sy weeklikse markverslag.
Goeiedag luisteraars, dit is Johan Willemse wat gesels. En natuurlik dankie en skare genade vir die ondersteuning. So terloops, ek het voorbeelde nie werklike gevalle gesien waar hulle boere se versekeringspremies dramaties verlaag gekry het, sonder om risiko te verhoog deur nie dit reg te bestuur. So praat asseblief met hulle, en hierdie jaar gaan elke sent tel. Die midsomer droogte duur voort, hoë temperature, min reënval, daar het wel kolle en strepe in die Karoo voorgekom, en die Karoo en die aangrensende gebiede het heel wat reën gehad, waarvoor ons baie dankbaar is. Maar die vraag in die somergraanoeste is nie, is daar skade nie, die vraag is hoe groot is die skade. En ek wil nie voorbarig wees nie, maar ons sit tans op 'n mespunt hier in die groot graanproduksiegebiede. En dan natuurlik jou storie, pack and closure, kommunikasie is gebrekkig, daar's 'n stilstand, daar gebeur nie veel nie, finansiële verliese neem toe. En vooral waar boere nou nie hulle beeste kan bemark nie, en lyk my nou nog ook gaan sukkel met swak oeste. Maar ek verstaan, daar is abattoirs wat nie aan voerkrale gekoppel is nie, waar die beeslagtempo dramaties toegeneem het. Baie boere probeer nou vooruitslag en hulle slag ongelukkig teeldiere uit om geld in te kry, want lyk my die siening is, dis nie of nie, maar wanneer gaan jou plaas onder quarantaine geplaas word. Natuurlik, soos ons al lankal gesê het, baie boere rapporteer dit nie as gevolg van die finansiële verliese. Dit is ook voor die hand liggend dat die vrektes wat aan die gang is, die teelseisoene beïnvloed. So ek dink nogal hier kom 'n ontwrigting in die aanbod van slagaanbod. vorentoe en ons sal moet sien hoe dit gaan uitspeel. Maar ek sal nie verbaas wees as daar 'n bietjie van tekort op 'n stadium ontstaan nie. En dit geld natuurlik ook vir melkproduksie, waar melkbooie baie groot probleme het. Nou, die randdollar spring rond, maar hy neig om onder die 16 rand per dollar te verhandel. Daar is selfs ontleders wat sê hierdie tendens gaan nie verander nie op pas so 15 rand. Nou, daar is die, in The Economist publiseer jaarliks wat hulle noem 'n sogenaamde Big Mac Index. Nou, die teorie agter dit is dat as die Big Mac burgers se pryse tussen verskillende lande vergelyk, dan behoort die wisselkoersverskille of ruilkoerse te terug te bring na dieselfde min of meer vergelykbare prys. Nou, in die geval is die Amerikaanse Big Mac burger die basis en dan werk hulle daarvan af nou terug. Nou, die koers van die lank is daar volgens is die rand 45% onderwaardeer. En hulle sê dit impliseer eintlik die rand behoort R9 te kos. Nou ja, ons kan baie skepties wees, maar daar is ook toenemend berigte dat die kredietgradering van Suid-Afrika in die volgende jaar gaan verhoog word. Daar is goeie vooruitsigte skynbaar vir die begroting wat oor 'n week of twee voorgelê gaan word. So natuurlik, baie boere gaan werk in Amerika. Hulle kry heelwat dollars wat land terugbring in rande, maar hulle sê vir my, dis duur daarso. Jy moet suinig te werk gaan as jy wil geld terugbring. Intussen het die olieprys kerp begin styg, $70 'n vat. Jy is onthou nie lank terug nie, ons gepraat van $60 'n vat, as gevolg van spanning tussen die VSA en Iran wat aan die oplaai is. Gelukkig die sterke rand gee so 'n bietjie van 'n briek, in die grafiek hiermee saam sal jy kan sien, die rand het oor die laaste jaar met omtrent 15% versterk. So dit gee rem effek oor ek. Dis bevrees in maart maand gaan ons dalk 'n prysverhoging sien. Nou, intussen het die minister van Handel en Nywerheid en Mededinging aangekondig. Hy het in beginsel 'n ooreenkoms met China bereik dat SA landbouprodukte en ander produkte tariefvry na China kan uitvoer. Dit sal nou veral ons hoë waarde landbouprodukte bevoordeel en vrugte. So natuurlik, dit is nou alternatiewe markte vir die VSA wat ontgin word. En dat in die VSA is daar nog steeds die 30% tarief, al is ons onderhewig aan AGOA. So dryf ons maar as gevolg van Amerikaanse handelsbeleid in die Chinese hande. Daar is ook intussen berig, ons landbouuitvoere was laas jaar 'n nuwe rekord, het 10% gestyg in dollar terme, en is op die oomblik in die orde van 250 miljard rand laas jaar. In die vierde kwartaal het 'n groot stygging getoon laas jaar, en 'n groot deel van ons uitvoere gaan na Afrika lande toe. Daar is sekere ontleders wat sê amper 50% gaan na Afrika lande toe. Die MPO het ook onlangs berig dat 'n groot deel van hulle suiwel uit of die grootste koper van suiwelprodukte uitvoere is Saudi-Arabië. So ons skuif al hoe meer na die Midde-Ooste se Arabiese lande en Afrika. Dan is dit anders vir die mense wat hou van sjokolade. Oor die laaste jaar het kakaopryse met 50% gedaal. Voor dit het dit baie skerp gestyg. Verbruikers en verkopers of kopers het natuurlik wegbeweeg soos die mark maar werk. As 'n produk te duur raak, dan begin hulle na alternatiewe kyk. So die berig is dat Ghana in die voorkus sit met groot hoeveelhede onverkoopte voorraad kakao. So in die volgende rukkie behoort sjokolade heelwat goedkoper te word. So dit gaan ons daarom 'n bietjie van 'n troos gee. Daar is al ook heelwat gerugte dat in China, nie gerugte, nie feite, die Chinese het op hulle kommoditeitsbeurs die margedeposito's op futures van goud en silwer verdubbel laas week. Dis hoekom die prys van goud so skerp gedaal het, want spekulante moes hulle posisies ontruim. Intussen het die goudprys weer teruggewip na bo die R5000 of $5000 ons. So ja, intussen, kom ons hou duim vas en ons glo dit gaan reën.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou landbou elke dag vars op jou voorstoep bring.
Stabiel raak, dit het die laaste paar dae opgespring. Dis natuurlik 'n weermark waarin ons is en die mark verhandel die weer en die feit dat daar redelik skade verwag word. En ook in die agterkant dat die VSA Departement van Landbou eergister hulle vraag en aanbod ramings bekend gemaak. Die mieliewêreldvoorraad so effe laer geraam en die VSA voorraad is ook effe verlaag. So dit sit 'n bietjie Chicago pryse en ek dink as ons pryse gaan begin kop optel, dan kan dit nogal help vir ons boere wat wel 'n oes het. Wat mielies het uit sy band uit beweeg, hy is limiete op wat hy Woensdag verhandel het en naby die R3700 per ton en ek dink daar's tog redelik stygpotensiaal as dit nie redelik goed en wyd reën nie. Geelmieliepryse het ook begin styg, bietjie minder as wat mielies van die oostelike geelmieliedele lyk beter, alhoewel daar ook boere is wat praat van 'n 50% oes. Nou, hy het gestyg hier na 3500, wat ook stygpotensiaal. Ons is nou in 'n weermark en jy moet ons verwag dat pryse baie onstabiel gaan wees, maar ek vermoed ons gaan opwaarts neig. Dan die soeabone, die wêreldvoorraad is weer groter gemaak deur die FSA Departement van Landbou, wat negatief is vir dollarpryse en sommer so terloop. Brasilië se soeabone is effe groter geraam op 180 miljoen ton. So pryse bietjie hoër, so 6% op. China het ook begin bietjie aankoop of hulle praat daaroor. Chinese hier by ons het die SAFEX prys ook begin styg en na R7000 per ton natuurlik ook gedryf deur die skade wat die droogte en hitte veroorsaak. Sonneblompryse, dieselfde storie, maar die skrywe hiervan amper op pad na R10000 per ton weer. So daar is boere wat sê hulle verwag hulle gaan einde Februarie begin stroop. So ja, die mark verhandel op weer feite. Ons praat altyd van weer gerugte, maar hierdie is feite, daar is oeskades. Dan koring, wêreldvoorraad het min verander. Die Amerikaners se voorraad is groter, so die dollarpryse beweeg sywaarts. Maar interessant genoeg, China het begin om koring van Argentinië te koop. Jy sal onthou dat China omtrent al sy sojabone by Brasilië koop, wat natuurlik meneer Trump ontevrede gemaak het. Tans by ons is koring nog steeds sywaarts, 5800-5900, ten spyte van 'n R851 per ton invoertarief, wat volgens die formule ergens moet verlaag. Nou as hulle die tarief al verlaag, dan weet ek nie waarin gaan SAFEX daal nie. Nou Graan is daar net om weer te herhaal, het gesê om koringproduksie in die Weskaap lewensvatbaar te maak, moet die hele invoertarief formule hersien word en die meganisme. Die vervoer differensiaal, die ou vyand, moet heeltemal verander. Rekord invoere in strooptyd moet gestop word, dit is onnodig. Daar is baie lande wat in hulle oestyd 'n botplaas, 'n perkplaas op invoer. Na dit, Namibië is byvoorbeeld een, na die binnelandse koring gebruik is, kan jy begin invoer. So daar is baie ontevredenheid dat die markmeganisme nie goed werk nie en dat stygende insetkoste boere uit die mark uithaal. Aardappelpryse, bietjie hoër, jou bokant die R60 tot 10 kg, goeie voorsiening, lyk my die vloede het nie 'n groot invloed gehad nie. En dan natuurlik, die enstowwe, ons wag nog vir die Argentynse enstowwe, intussen het hulle berig dat die sogenaamde 12,000 dosisse van onderste poort gebruik gaan word om kominale beeste in die Weskaap eerste in te ent. Tussen klas A beespryse beweeg sywaarts en as 63-66 kg eintlik 'n bietjie laag. Speenkalvers ook so 'n bietjie onder die R40 per kilogram, hier rondom 38-39. Ek moet sê, ek is baie bly dat die mark onder hierdie onseker omstandighede stabiel bly. Klas A B ook effens verbeter, het R64 tot R64. Klas C effe laer, hier by R55-56 per kilogram. Lamvleispryse ook so 'n bietjie gesak, die hoogste hier by R102. En klas C die dan ook effens verander hier na 76 tot 80. Dan het melkboere met suiwel regtig hulle ly geweldige skade as mense syfers sien en ek vermoed ons gaan melktekorte sien nie baie ver in die afsienbare toekoms nie. Saam hiermee het wolpryse redelik herstel, nog steeds besig om te herstel ten spyte van die sterke rand en die aanwyser die RWS aanwyser R238 per kilogram. Hier is onthou 'n jaar of 2-3 terug. Het ons gepraat van R160 per kilogram en ons het gepraat van R60 per lam per kilogram. So die winsgewendheid het redelik verander. 18 mikron wolf RWS gesertifiseer R261 per kilogram. Varkvleis bly sterk, ook aan R40-41 per kilogram en ek vermoed dit het te doen dat mense regtig bevooroordeeld raak met al die foto's oor back and closure. Die probleme met beesvleis en dat hulle markandeel gaan by ons gaan wen. Tradisioneel eerste deel van die jaar sak varkvleispryse, maar lyk by dit gebeur nie. Nou bevrore hoendervleis baie stabiel op R35 per kilogram. En dan natuurlik varshoender by R40 per kilogram en ek vermoed hulle gaan ook voordeel kry uit die hele debakel in die beesbedryf. Groete van Johan Willemse en ons glo en ons hoop julle kry almal regtig baie goeie reën. Groete tot volgende week.
Is jy dalk in 'n posisie waar jy verlede jare rekord oes gehad het, maar met vanjaar se oes lyk die prentjie alreeds heel anders? Vra dan betyds met jou skadegenade agent. Ons kan jou moontlik voorstel aan 'n produk wat jou finansiële risiko kan verminder. Onthou, 'n boer maak 'n plan en jou planne moet net nooit opraak nie. Skare Genade is 'n finansiële dienste verskaffer met lisensie nommer 51779.
Terwyl die hele land gons oor bek en klauwseer, is daar talle ander belangrike en hoogs aansteeklike veesiektes wat besig is om kop uit te steek. Dr. Dave Mitchley, hoofbestuurder van die Herkouer Veterinaire Vereniging van Suid-Afrika, oftewel RUFASA, het 'n bietjie inligting gedeel oor die gevaarlike siektes wat na die goeie reën van die seisoen besig is om al groter probleem te word. Hy het ook die sluier gelig oor hoe RUFASA die land weer met inligting wil begin bemagtig.
Goeiemiddag Susan en luisteraars. Ja, terwyl die land gons oor bek en klauwseer, is daar ander siektes wat onder die gunstige toestande wat ons in die binneland beleef. Dis nat, dit het lekker gereën, ons het warmte en 'n hoë humiditeit of vochtigheid en dit is absoluut die toestand waaronder ander siektes ook gedei. Ek dink byvoorbeeld aan die slengtalkoors uitbreek wat ons in die omgewing van Ograbies onlangs gehad het, miltsiekte rondom of naby Kimberley, Douglas Campbell se wêreld, en dan natuurlik knopvelsiekte wat nie 'n staatsbeheerde siekte is nie, maar wel 'n aanmeldbare siekte is, wat reg oor die land eintlik hand uitruk en selfs klein kalfies wat vroeër beskerm was, nou aantas. Slengtalkoors, boere vergeet maklik, in 2009 na 2011 toe het almal geskrik en aborsiestorms het voorgekom. Dit is ook 'n zoonose, so mense het siek geword en almal het geënt. En 3, 4, 5 jaar later het boere begin vergeet en het opgehou ent. Nou skielik is die entstof weer in aanvraag. En is daar nie entstof nie? Mens kan tog nie net aanhou maak en dit net moet weggooi en weggooi nie. So nou met die herfslamtyd wat voorlê en die oeye wat dragtig is, kan ons nie die lewendige entstof gebruik nie en is daar nie dooie entstof nie. So ons sit met tamaletjies. Nou sit met ander siektes wat ook belangrik is. Ek dink dis belangrik dat boere met hulle veeartse, veral plaaslike veeartse, staatsveeartse en privaat veeartse kontak maak en net 'n bietjie weer bewus is van presies wat aangaan met die ander siektes ook. Terwyl mense absoluut vasgevang is in die bek en klauwseer, is dit so maklik om oor ander siektes soos besmettelike misgeboorte en tering te vergeet. Toe ek as jong veearts in die 1980s begin het, het die staat sogenaamde uitroei skemas gehad, maar deur die jare het die beheer van siektes soos misgeboorte eintlik al hoe verder en verder weg van die lys van prioriteite geskuif en sit ons vandag met 'n situasie waar besmettelike misgeboorte in sekere dele soos die Oos-Vrystaat, selfs KwaZulu-Natal en Noordwes eintlik totaal buite beheer is. Misgeboorte is 'n siekte waar teen 'n mens kan inent en die entstof is by koöperasies en by veeartse en ook by die staat beskikbaar en jong verse moet daarteen ingeënt word. Maar ten spyte van inenting en opnames en sogenaamde beheer dan, dit is toch immers 'n beheerde siekte, wen ons net nie. Ons sal weer siektes soos tering en misgeboorte ernstig moet opneem. Met die Nasionale Dieregesondheidsforum wat ontbind het, is RUFASA nou ernstig besig om weer 'n werksgroep oor staatsbeheerde siektes op die been te kry. En hiermee bedoel ons ook siektes soos hondsdolheid, tering, misgeboorte. En nie net beheerde siektes nie, maar ook die aanmeldbare siektes soos slengtalkoors en knopvelsiekte, waar daar ook nou weer uitbreke is en knopvel veral in sekere dele besig is om hand uit te ruk. Praat maar met jou plaaslike veearts hieroor. Ek dink dit is belangrik dat ons nie slap raak wat ander staatsbeheerde siektes ook aanbetref nie. Dankie, 'n mooi dag vir almal.
Jy is 'n boer, jy voed families, jou eie en die landse. Dis wat goeie boere doen, maar eers moet jy 'n paar ekstra monde voed. Jou vee, want hulle is jou besigheid. Wat jy op jou plaas voer, voed jou besigheid. So jy het 'n keuse, besigheid wat organies groei of die formule vir sukses. Die formule is verskeidenheid, kundigheid, visie. Voer jou besigheid, Nutrifeeds. Van wat jou diere voer, voed jou besigheid. Nutrifeeds, die formule vir sukses.
Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. En nou is dit tyd vir John Melville en hy vertel vir ons hoe om jou skeerwaardes te verhoog. John Dag sê.
Johan, goeiemorgen. Yes, nee, ons is weer terug daar by ons om jou skeerselwaarde te verhoog. Ons het bietjie gepraat oor kruisstelling, ons het gepraat oor die krale, so kom ons kyk wat is daar nog, ons onkruide. Onkruide is ook vir ons 'n groot tamaletjie. En as ek nou praat van onkruide, dan praat ek nou meer in deels van jou boetebos en jou kankerroos. Trek dit skoon voor jy begin skeer. Ja, jy kan dit so afstuur. Jy kan jou bal SDY merk serie, wat aandui dat 'n hoë mate saad inhoud het. Maar die ding van die saak is, dit gaan jou prys belemmer. Jy spandeer dalk nou op 'n loswerker X bedrag op 'n dag. Kom dit daar onder aan en jy kry R10 per kilogram minder vir jou wol. Want wat nou gebeur as dit onder in die baai kom, hulle sien daar's baie saad en so. Wat nou gebeur is, die koper sien dit en in sy kop lei daar dadelik 'n klokkie. Okay, hy gaan mense moet kry om die goed skoon te maak. Hy gaan die deurkamme moet sit. Daai boetebos en die kankerroos verniel hy kamme se tande, so hy gaan skade hê daarmee. So hy gaan 'n koste-effektief inwerk in jou prys wat hy jou gaan betaal. So hy moet al daai kostes wat hy nou ekstra moet aangaan, gaan hy inwerk in die prys en jy gaan maar op 'n einde van die dag daarvoor betaal. So my voorstel sal wees is, as jou skaap inkom, kry iemand, trek hulle uit, jou plaaswerker se vrouens sit hulle in 'n kraal, betaal hulle per skaap en laat hulle dit vir jou afhaal. Dan disseldorings en steekgras, haal uit en hou apart asseblief. As jy dit nie alles uitkry nie, haal dit net uit die wol uit en moet dit nie saam jou mooi wolle pres nie. Merkverf, knip asseblief af voor jy skeer. Olieverf, dit moet nie gebruik word nie. Wolkoper soek geen van hierdie bogenoemdes nie. Produseer wol wat die mark soek. Ek sê ook nie daardeur jy moet elke dag, elke jaar iets anders toe spring nie en hier, daar en daar, dan medium, dan vuil, dan fyn, dan sterk nie. So, hou by jou gemiddeld, maar weet, die mark sal altyd goeie kwaliteit wol soek. So, maak nie saak wat 'n mikron dit is nie, goeie kwaliteit wol kry altyd 'n goeie prys. Kompetisie is groot tussen die goeie kwaliteit wolle en hulle sal dit altyd wil koop. Ons kweek nie kan toen of iets wat 12 tot 13 mikron is nie. Ons het 'n natuurlike vesel en ons kom ons hou by die mooiheid van die wol. Maar het ek 'n plan met my teeling, het ek 'n plan met my voeding, hoër produksie en reproduksie, lamspeen persentasie, gaan ek 'n beter seleksie druk hê, meer slagskaap hê, beter gehalte op die plaas agterbly. So ja, en dan net so vinnige ding, wol moet gesond groei. Hoe is my bestuur? Hoe is my gesondheidsprogram? Hoe is my voedingsplan? Wol moet hoë skoon opbring hê. Is daar stof in die krale? Is daar modder? Is daar onkruide? Loop hulle op die lande? Teeling te swaar olie? Verlaag jou skoon opbrengs? Gebruik ek kruisteeling? My wol sê gee onmiddellik aandag. Daar is planne. Hoe lyk my teeling? Vul my bestuur my teeling aan. So op die einde van die dag moet jy nog steeds jou teelbeleid volg en jy moet saam met jou skaap en wolbeampte besluit in watter rigting jy wil gaan. So kom ons probeer om ons wol mooi skoon te hou. Die wol het nou 'n goeie prys en dan kan ons die boere dan bietjie help om 'n geldjie in die sak te steek.
Jy weet jy's 'n boer wanneer daar skroewe in jou kerkpak se sak is en jy jou koffie koud drink met 'n kalfie in jou arms. Wanneer jy die windpomp met 'n sak regmaak en jou hond meer voor in jou bakkie ry as vroulief. Jy boer deur laat betalings, gebroke beloftes, want jy is 'n boer. En soos jy jou grond en jou plaas laat groei, laat dit iets in jou ook groei. Praat met jou makelaar oor Old Mutual Insure Agri-versekering. Beskerm wat jou gebou het. Old Mutual Insure Beperk is 'n gelisensieerde FTV en nie lewensversekeraar.
Ek gesels vandag met Jenny Lombard. Nou, Jenny is betrokke by 'n Deense maatskappy, Novo Nesis. En dis 'n maatskappy wat bakterieë en ensieme verskaf vir die kaasmaak proses. Dis die een deel van die verhaal. Die ander deel van die verhaal is, sy is een van die beoordelaars by die Agri Expo Suiwel Kampioenskap 2026. Jenny Dag sê,
goeiemiddag Johan.
Jenny, ek wil by jou hoor, jy is 'n beoordelaar by die Suiwel Kampioenskap hierdie jaar. Maar nou, ons mense wat nou op die kantlyn staan, weet nie hoe werk al hierdie goed en die beoordeling nie. Vertel ons bietjie meer oor die beoordelingsproses van die suiwel.
Ok Johan, wat ek veel sê, ek meen die suiwelkampioenskappe is elke jaar vir ons event waar ons baie opgewonde raak. Kom ons stel het pas so. Dit is daar is baie producente wat hulle producte instuur en is oor 1000 producte wat gestuur word vir die beoordeling. Van of sy kaas of yoghurt of melk of een of ander suiwel product self. So wat ons as beoordelaars doen, die proces loop gewoonlik oor 3 dae en daar word verskillende kategorieë elke dag beoordeel. So die een dag sal sê nou maar yoghurt wees, die ander dag sal kaas wees, die ander dag sal roomys wees en ander tipe varsprodukte wat verkoel moet word. En dan elke dag is daar omtrent 30-40 beoordelaars wat dan na die produkte spesifiek kyk. En hierdie beoordelaars kom uit verskeie dele van die industrie af, het kan van die tersiêre of die sekondêre industrie afkom, maar het 'n goeie kennis van suiwel en ook van die produkte selfs, want jy moet elke produk wat jy na nou kyk, moet jy beoordeel en jy beoordeel dit op eerstens oor die, jy kyk na die voorkoms van die produk, jy kyk na die tekstuur, jy voel die produk en jy beoordeel dit en dan laaste, maar baie belangrik ook die smaak, en ek dink die smaak is die gedeelte wat die meeste tel in die beoordelingsproses, en elkeen van hierdie aspekte word dan spesifieke punte voorgegee, dit word dan opgetel en dan deurgegee vir auditeure wat dan alles optel om te kyk wat sy produkte goed gedoen het in die spesifieke suiwelkampioenskap.
Dit kan seker nie die maklikste ding op aarde wees om hierdie klomp suiwel te beoordeel en te proe. Ek weet dit was vir my 'n ding gewees verlede jaar toe ek nou bietjie gaan bystaan het met die suiwelbeoordeling. Ek weet nie, hoe kry julle dit reg om al hierdie verskillende produkte te proe nie, want mense hoor suiwel kampioenskappe, dan dink hulle nie hoe wyd dit regtig is nie.
Nee, dit is presies so, en jy word in kategorieë inverdeel, en jy beoordeel ook net sekere produkte, so ek sal byvoorbeeld 'n kategorie gegee word soos om gouda en cheddar kaas te, en miskien botter of so iets te gradeer vir die dag, en ook dan sekere ouderdom waar daai kaas mag wees. Ek doen miskien 'n jong gouda of 'n ou gouda, en jy sal in daai klas wel iets soos 10 tot 20 produkte miskien moet gradeer, en jy gaan produk na produk na produk, en jy kyk na alle aspekte, en wat jy probeer doen is aspekte wat spesifiek aan daai produk toegeken is, te identifiseer en te kyk of dit daar is en of dit nie daar is nie. En dit is wat 'n goeie produk maak, is om daai produk se eienskappe wat hy voor geken word, te kan identifiseer en seker te maak dat daai aspekte wel daar is.
En die kriteria wat volgens julle moet werk?
Jong, dit kom, as jy praat van kriteria, ek dink dit kom met jare se ondervinding, as 'n mens na hierdie ding kyk, maar mens moet baie objektief wees as jy hierdie gradering doen en spesifiek kyk, jy weet, om te sê iets is lekker of sleg is, gaan nie werk nie. So jy sal tipies sê, gou daar moet 'n soeterige smaak hê, hy moet 'n relatiewe sagte tekstuur hê, hy moet 'n romerige smaak hê en romerig om die mond is. Jy moet vir al daai tipe van kriteria moet jy ken voor jy dit actually kan beoordeel. So dit is waarna jy kyk, selfde vir yoghurt, jy kyk na sekere aspekte wat 'n goeie yoghurt maak, of wat jy as 'n goeie yoghurt sal sien.
En jy is hierdie jaar weer betrokke daar, wanneer begin julle, hoe lank neem dit, hoeveel dae is julle besig?
Ons is 3 dae besig, dit gaan oor 3 dae, jy is noodwendig, alle beoordelaars noodwendig, elke dag betrokke nie, en gewoonlik word jy genooi vir 'n spesifieke dag, en dis ook waar jou expertise, dis waarvoor jy gevra sal word om te kom help mee.
Baie dankie vir jou tyd vandag.
Groot plesier Johan, ek hoop ek het 'n bietjie insights gegee oor, oor julle proses.
Jy het baie lig gewerp op hierdie onderwerp. Jenny, nou, baie dankie en sterkte daar by jou.
Ok, Johan, baie dankie.
Die dame wat so lekker gesels is, Jenny Lombard, wat betrokke is by Novo Nesus, en sy is natuurlijk een van die beoordelaars by die Agri Expo 2026 se Sywil Kampioenskappe. Mooi dag.
Baie dankie.
Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
Ek gesels vandag met Dr. Johan van Rooi en hy is daar van die Steinsburg omgewing. Hy is in 'n privaat praktyk, spesialiseer op kleinvee, besig met kindergezondheid, hy is een man van vele talente in die platteland, Dr. Johan, dag sê.
Hey, goeiedag, welkom uit die lekker groen Karoo.
Ach, wonderlik, as die reen kom, die Karoo is ons een vreselike dankbare plek, as het so'n bietjie reen is, hy is om groen.
Dit is so, ja, en dan is daar baie siektes, het is ongelukkig so dat die Karoo se goeie gezondheid is eintlik daarop gebaseer dat het droog is hier.
Ja, nee, want die siektes kom so saam met die reën en dan moet julle maar na rondspring daar om alles reg te hou en by mekaar te hou.
Ja, dit is so.
Dr. Johan, jy het interessante stories om my te vertel waarmee julle besig is daar in Steinsburg. Ek kyk nou hier so, een van die goed is die rol van meentdiere en siektebeheer daar in die informele sektor. Vertel my een bietjie meer, hoe hanteer julle dit, waarmee is julle besig? Wat wil jy bereik daardeur?
Ek is nou al so 40, 46 jaar in Steinsburg en in die tydperk het ons verskeie uitbrake van siektes gehad en die oorgrote meerderheid van die siektes wat uitgebreek het was as gevolg van 'n gebrek aan behoorlike biosekuriteit. En van daai siektes het in 83% in die township of in die meentgrond ontstaan, want daar word geboer sonder baie goeie beheer en die mense het nie die hulpbronne om siektebeheer behoorlik te kan toepas nie, en baie keer bring hulle ook diere in van die tuislandgebiede af waar daar ander bosluise en siektes en goeters teenwoordig is, op bring in ons gebied in. So klomp van ons uitbrake oor die jare het plaasgevind as gevolg van diere wat in die township of in die meentgronde ingebring is en dan het die siektes daar uitgebreek. Herhaaldelik het byvoorbeeld het ons gekry dat brandsiek so van die township afkom. So ek het om siektebeheer en my te strik vir my boere, my kommersiële boere so goed as moontlik te doen, het ek nog altyd gratis gewerk in die township en probeer om met hulle baie kontak te hou sodat ek op hoogte kan bly van siekte tendense. Ons het ook verskeie male in die verlede sommer gaan inent, dit gaan help daar, en ek het ook baie keer instof van boere gekry wat gesê het, jong, gaan spuit jy so lank die dorsgrond se beeste en so, dat ons die goed daar keer. Maar ons het dit nou verder gevat, ons het nou 'n formele projek gestig. Na aanleiding van vorige ondervinding met twee ander dorpe wat ons borge gehad het, het ons ook nou in Steinsburg, het ons nou projek begin, wat ons probeer om ontwikkeling te doen, om die boere op 'n hoër vlak van professionaliteit te probeer kry. En wat ons doen is, ons werk op die beginsel van dat ons die diere behandel met iets, daarom ons gee geskenkie vir die boereienaar, maar dan wil ons graag 'n nommerplaatjie op die beeste sit, dat ons kan rekord hou daarvan. In die verlede het ons gesien, as ons wil die diere kom nommer of brand of wat ook al, dan is 'n groot suspisie. En jy voel ons wil hulle dalk beheer, ons wil dalk keer dat hulle diere daar aanhou. Wat ons nou doen is, ons sê vir hom, ons sal jou dier vir jou eenmaal een jaar of twee maal een jaar behang vir bosluise, ons sal hom ent vir so 'n paar siektes, en ons sal hier in die winter vir jou kom vitamine A spuit en dalk die koeidragtigheidsondersoek doen, en ons probeer baie keer so 'n klompie lekker aankoop, en daarvoor gee vir ons 'n nommer, ons teken jou aan op ons databasis, ons gebruik die Bengo Farm program, wat seker die mees bekende beesrekord program in die veebedryf is, en so het ons dan nou 'n databasis van 20 of 30 mense of meer en diere wat hulle wat hulle aanhou. En dis maar hoe ons dan nou die kindergesondheid probeer bestuur.
Dr. Jan, kry hulle goeie samenwerking daar onder die manne daar, die informele sektor met hulle vee?
Ja, jong, hulle is so dankbaar. Weet jy, dit is seker die lekkerste deel van my werk op die oomblik, want die mense is geweldig bly dat iemand belangstel en dat iemand vir hulle help. En hulle is baie enthousiasties. Kijk, ons het geen illusie daaroor dat ons sit nie met 'n perfekte stelsel nie. So ons is heeltemal tevrede as ons by enige geleentheid 80% van die diere inkry en dan geënt kry. En dan sal ons op 'n later stadium dalk nou maar die res doen en so aan. Maar dit is wat ons benadering is. Dit is nie 'n perfekte stelsel nie, maar in die proces probeer ons ook oplei. Ons probeer ons best om die mense die tegnieke en die hantering van die diere te probeer laat verstaan, en dan vooral om hulle te laat verstaan oor siektebeheer en reproduksie en hoe al hierdie goeders werk. So, ons kry regtig baie goeie samenwerking. Ons het gisteroggend het ons die boere by mekaar gekry in Steinsburg en daar was meer as 70 van hulle in die saal. Daar het nou ander skedules ook gekom, maar dit was, mense is regtig baie, baie ernstig daaroor dat ons hulle help. Hulle is net so bang vir backendoseers as wat ons is. En eintlik is hulle meer bang, want hulle het nie hulpbronne en maniere om hulle self te kan, jy weet, die ding te kan self hanteer nie. So, ons kry regtig goeie samenwerking. En jy weet, ons het soveel wantroue in die verlede gehad. Al ons goed soos die drade wat gesteel word en al sulke dinge, maar ons het agtergekom dat die boere in die kommunale gebied het net soveel probleme. Hulle sukkel net so met vee diefstal, wat hulle veral mee sukkel is die klomp plastiek in die township. Joeg, dis ongelooflik hoeveel beeste dood gaan elke jaar, en bokke ook. Snaaks die skape eet dit nie, maar bokke en beeste eet die plastiek en dan vrek hulle daarvan. So, dis alles uitdagings wat hulle het, wat hulle nie self kan oorkom nie, en die bietjie aandag wat ons hulle gee, en die hulp wat ons hulle gee, maak hulle geweldig dankbaar en hulle is bereid om saam te werk.
En hulle kry 'n stukkie opleiding ook oor hoe om met sy vee te werk, veral oor die dieregesondheid.
Ja, veral dit. Dan weet jy wat baie interessante goed wat gebeur het. Kijk, daar's druk van die gemeenskap af, die dorpsmense, om die vee te weer uit die dorp uit te hou, die rondloper vee, jy weet, en hulle, daar's eintlik 'n groot ontspanning in die dorp daaroor. Ons wil nie dit as het hoewit gestel het nie, maar ons het gesê, as ons dan kan help om die mense te wys dat kleiner hoeveelhede diere vir hulle beter kondisie gaan gee en meer kalvers gaan gee en dalk gesonder diere, dan gaan dit 'n neeweffek wees wat dan die getalle gaan afbring. En dit het absoluut so gebeur. Ons het na 3 jaar by een van die projekte wat ons werk, het ons nou gesien dat hulle allemaal vrywilliglik die getalle afgebring het. Die tweede ding wat gebeur het, is die kwaliteit van die bulle wat hulle koop en die diere wat hulle aanhou, het sommer geweldig toegeneem. Waar die ouens in die verlede sommer so half gekruiste dizzy billiekie gehou het om die koeie te dek, staan hulle nou saam en met ons hulp gaan koop hulle vir hulle R40.000 over R50.000 se bul. En van hulle het ook met ons hulp 'n paar kalvers teruggehou wat regtig uitstekende teelmateriaal was. So, daar's 'n bewuswording van die gehalte van diere en hulle begin ook agterkom dat hierdie diere se kalvers gaan vir 'n beter pryse kry as hulle dit kan verkoop. So daar's 'n klomp voordele wat kom as mens net begin belangstelling wys en gedurig deur oplei en vir hulle vertel hoe die dinge werk. Ek moet net sê dat ons skep eintlik ook tot 'n mate afhanklikheid, maar dit is maar wat gebeur in die kommersiële veebedryf ook. Ek meen elke veeboer, elke melkboer het 'n konsultant of twee en 'n veearts wat vir hom gedurig werk. So hoekom sal die township mense nie ook so iemand hê nie? En dit is hoe ons dit sien, dat ons oor 'n hoë gehalte en 'n hoë klas werk. So ons sê, kudde gezondheid, health program vir hulle gee, met rekordhouding, en dan leer ons ook van my oor marges en oor weidingskapasiteite en al die soort van goeders, en ons help hulle om dit toe te pas. En ek dink dis die pad vorentoe. Jy weet, ons moet onthou, die helfte van Suid-Afrika se beeste is in daai situasie. Hulle is hier in die platteland, in die lalies, in die townships, en in die klein gemeenskapies, oralster hier in die ou Transkei en gebiede en so aan. En daar's 'n hengse potensiaal om daai diere te laat produseer en 'n welvaart te skep in die platteland. En ek dink ons moet wegkom van hierdie idee van die tragedy of the commons, wat ons altyd sê, jy kan niks doen aan so gemeenskaplike boerdery nie. Dis nonsens. Ons het dit verkeerd bewys. Ek en Wandile wat saam met my werk het, na 'n paar weke wat ons die mense besoek het in die lalies in die Transkei, het ons 'n program opgestel vir inenting vir skape en 'n program vir inenting vir beeste. wat nie staat maak op het teelseisoen of rekords of wat ook al nie, ons doen het sommer met verfkolle en het het rechtig so groot verskil gemaakt, dat ons by een van die boere daar het ons sy lammers, uit die 100 ooie het ons sy lammers opgestoot van 14 wat oorleef het die jaar van tevore, het ons het opgestoot na 70-75% toe net die volgende jaar.
Dis 'n groot verskil.
Dit is een groot verskil, en weet nie, ons het in sommige van ons beeskeres, wat ons nou die emerging boere, sal ek maar sê, kom ek sê, ons het een project waar ons omtrent 17 boere nou bedien, oor die 2000 beeste, en ons het in die eerste jaar 25% kalfpercentage gehad, die tweede jaar is ons amper by 60%, en hierdie jaar wat voorbij is, het ons, ons het 72% gemeet, en ons het een van ons jong boere, wat op 20% begin het, staan nou op 83%, sy verse het 94% gevat, hy het sy ou koeie verkoop wat ons vir hom uitgewys het en die gemorddiere verkoop en hy het geld gevat en hy het vir hom 80.000 rand se bil gaan koop. En dis net ongelooflik om te sien hoe die mense blom en hoeveel vordering daar is. Kijk, daar is ouens wat nooit gaan regkom nie. Hulle hou van beeste en hulle hou die beeste aan vir kulturele redes en soan en hulle is regtig nie besigheidsmense nie en hulle is ook nie bestuurders nie. So ons aanvaar daar is sulke mense ook. Maar ons regtig gaan groot op mense wat hard probeer om vooruit te gaan om ook later 'n wit bakkie te kan koop. Want jy weet hulle sien wat die kommersiële boere doen en hulle wil baie graag ook daar wees, maar het meeste van die tyd nie regtig help om so om op daai vlak te kan opereer nie.
Nee, dit is so, en as iemand nie leiding vat en hulle wys nie, hoe gaat hulle weet?
Ja, nee, dit is, ek dink net, daar is een groot klomp faktore wat probleme is, wat vir ons probleme is, en dit is om geld te kry verdiening, en wil nou nie een bedelaar word en vir hulle permanent met geskenkies probeer in die gang hou nie. So ons is besig om te beweeg na een model toe wat ons gaan kyk of ons iemand kan kry in die gemeenskap of dalk in die sakewereld wat vir ons net so klein bietjie bedrijfskapitaal kan gee. So ons is sekere bedragie per koei of per ooi kan kry om die project mee te begin. En ons kan dit insit en dan die produksie verhoog en die waarde van die diere verhoog en dan aan die einde van die jaar as ons begin verkoop, dan moet ons daai geld terugkry uit die verkoopsom uit, dat ons dit weer kan volgende jaar terugsit. En daarover ons het een fonds wat dan nou, sal ek sê, omdraai elke jaar. Dan kan ons dit volhoubaar maak. Ons het nie nodig om aan mekaar skenkings te kry nie. Weet die fout wat die regering maak, is hulle hou aan skenke gee. Hulle koop vir hulle bulle en hulle koop vir hulle lek elke jaar en hulle kom in hulle end en so aan, maar daar is nooit een poging om die geld te laat omdraai nie, met arbeer om die bedrijf van die boerdery of die vee, die trop so te hanteer, dat daar aan die einde weer geld beskikbaar is om volgende jaar se bedrijfskoste te kan dra nie. Jy, dit is soos die storie van die hoenders hier rondom ons, wat die staat vir die vrouwens hoenders gee en 'n klomp voer gee en dan produseer hulle die hoenders en dan slag hulle, en as dit verby is, as daar niks geld oor nie, dan vra hulle volgende jaar weer vir hoenders in kos. Ja. Dit leer nie iemand hoe nie, dit maak hom afhankelijk en dit maak hom eintlik om te dink. So, ons probeer beweeg in die richting om een rotasie te kan bewerkstellig van die befondsing en dan te kyk of ons nie die ding self volhoubaar kan maak. Ek dink die potentiaal is daar, ek dink ons kan een baie groot verskil maak in Suid-Afrika se veeprodukte as ons regtig oral dat hierdie ding toepas en begin aandag gee. Al wat ons nodig het is 'n paar mense wat bereid is om mentorskap te gee en miskien 'n veearts of twee wat kan help om 'n projek te dis 'n veeartsdienste en goeders teen 'n billike tarief aan te bied en dan kan ons 'n groot verskil maak om ons gemeenskappe meer volhoubaar te maak.
Dr. Johan, baie dankie vir julle groot werk wat julle doen daar en sterkte daarmee. Ek sien ek en jy nog moet gesels vorentoe, daar is nog baie, baie inligting om deur te gee.
Baie dankie vir die geleentheid, ek hoop ek kan iemand inspireer om met ons te gesels, dat ons het op ander plekke ook kan doen.
Iemand wat so lekker gesels, Dr. Johan van Rooyen, hy het 'n privaat praktyk, veearts, hy is 'n hoogs gegradeerde man, wat ek nou hiermee gesels het, daar van Steinsburg af, en hulle doen groot werk, sterkte daarmee. En dit was dan Landbou Radio vir vandag. Een lekker propvol program, want hou morgenoggend weer in te skakel vir 'n klomp kraakvars landbou inligting. Dis Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot morgenoggend, mooi loop en lekker boer.
Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.